108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Учорашняе паабедзе, багатае на навіны, было толькі пачаткам. Сёння стужка навінаў абнавілася. З украпінай маленькай сенсацыяй. І аўтарам яе стаў Дзіма, светлавалосы хлопец, студэнт адной са сталічных ВНУ. Родам з Віцебску, студэнт, хутчэй за ўсё ўжо былы. Нейкі час Дзіма сядзеў у камары з Паўлавым. Во такі мужык, вялікі палец угару. Цяльняшку мне падарыў, калі ішоў з СІЗА. Яго што, выпусцілі? Ну так, я ж кажу, пакінуў мне цельнік. Радасць якая. Анатоль Васильевіч дома, дзякуй Богу, як валун з душы скацілі. Па-першае, ну які з Паўлава штурмавік мясцовага зімняга. Для мяне яго арышт быў суцэльным непаразуменнем. Убачыўшы яго прозвішча ў пераліку абвінавачаных, я адчуў шок. Адзінае, што магло стаць зачэпкай, гэта ягоны ўдзел у сустрэчы, якая праходзіла ў офісе БХД у кватэры побач з вакзалам. Ініцыяваў мерапрыемства Віталь Рымашэўскі. Яно прайшло два этапы. На першую сустрэчу паехаў я. Падняўся наверх, у дзвярах наткнуўся на злоснага Статкевіча. Той нёсся ўніз па лесвіцы, а ўслед за ім кацілася рэха моцных слоў. Выявілася, што запрасілі не толькі прэтэндэнтаў і прадстаўнікоў камандаў кандыдатаў, але і журналістаў. Мікалай абвінаваціў Віталя ў танным піяры і пайшоў з кватэры, бразнуўшы дзвярыма. Гутаркі не будзе. Я нават узрадаваўся гэтаму, бо справ было безліч, але ігнараваць запрашэнне не выпадала. Цяпер жа была нагода сысці па-ангельску. Паміж лесічнымі пралётамі мяне сустрэў Дзіма Дашкевіч. Давайце пагаворым без сведак і чужых вушэй. Статкевіч тут недалёка. Мы патэпалі раскіслай ад дажджу сцежкай у бліжэйшую кавярню. Мікалая заспелі ў кампаніі маладой асобы, журналістка. Мы пераселі за суседні столік і размова пайшла на траіх. Гаварылі пра перспектывы кансалідацыі намаганняў. Мікалай прадставіў свой аналіз магчымасцяў і намераў кандыдата ў прэзідэнты. У Саннікава галаўакружэнні ад поспеху. Някляй у ролі лідара плошчы бачыць толькі сябе. Ваш Раманчук добры хлопец, але ён сам кажа, што на барыкады не павядзе. Рымашэўскі паводзіць сябе як самазакаханы паўлін. Яму абы трапіць на першую паласу газет. Пра астатніх увогуле гаварыць няма чаго. Калі не дамовімся пра сумесны план дзеянняў, то нічога добрага не будзе. За ўсіх гаварыць не буду, але асабіста я гатовы ісці да канца.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька. Шаноўныя слухачы, з нядзелі 27 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачу застаецца нязменным ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і